Qalampirdan gapiramiz. Bugun 18-mart kuni soat 7:22 Toshkentning Uchtepa tumanida 6 ta mashinani daraxt bosib qoldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lum qildi. Hodisa Uchtepa tumani Chilonzor 23 mavze 31 uy oldida yuz bergan. Voqea joyiga zudlik bilan bitta qutqaruv ekipaji yetib borgan. Daraxt qulashi natijasida 6 ta Kia, Gentra, Nexia 3, Damas, Cobalt, Niva yengil avtomobil shikastlangan. Hozirda yuzaga kelgan vaziyat oqibatlari tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda bartaraf etilmoqda. Hodisa oqibatida jabrlanganlar yoki halok bo'lganlar yo'q, deyiladi vazirlik xabarida. Shu bilan birga Favqulodda vaziyatlar vazirligi aholidan kuchli shamol va yog'ingarchilik vaqtida avtotransport vositalarini daraxtlar ostida qoldirmaslikni so'ragan. Avvalroq Toshkent shahrida Le Grand Plaza sobiq Tata mehmonxonasi yaqinida katta daraxt qulab, 3 ta mashinani bosib qolgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.